Já mám k Janáčkově filharmonii Ostrava silné citové pouto, protože na její koncerty jsem tam chodil už od roku založení v roce 1954. No přece svým otcem, potom i sám na výchovné koncerty. Potom od roku 68 jsem tam hrál jako koncertní mistr až do roku 84, kdy jsem šel vyučovat na Janáčkovu akademii do Brna. V těch 90. letech jsem v Ostravě žil a sledoval jsem vývoj kolem Janáčkovy filharmonie a vím, že tady bylo hodně rozruchu, že tady bylo hodně debat i v zastupitelstvu města, protože filharmonie postupně nejdříve byla krajským zařízením, potom kraje zrušili a byla převedena pod město. Takže v rámci jakýchsi úspor byly veliké úvahy, jestli ty peníze, které město dává do filharmonie, jestli jsou správné, jestli by se to nemělo nějak stenčit a podobně. Takže jsem začal uvažovat o tom, že bych chtěl především obhájit to, že Janáčkova filharmonie Ostrava je jeden z nejlepších a největších orchestrů v Česku a že to je naprosto oprávněné vzhledem k talentovému zázemí, vzhledem k úrovni zdejšího školství a vzhledem k počtu možných posluchačů, protože nemůžeme uvažovat jenom o tom, že Ostrava má 320 tisíc obyvatel, ale jsou tady města okolo jako Havířov, Orlová, Karvina, Opava, Frýdek, Příbor a podobně, Nový Jičín. To v součtu je hodně přes 1 milion lidí. Takže ta oprávněnost špičkového velkého symfonického orchestru je tady naprosto na místě. No a nakonec jsem tedy ten konkurs na ředitele, jsem se přihlásil, vyhrál v tom roce 94. Ovšem měl jsem velice těžkou pozici, protože odcházející ředitel po sobě zanechal jakýsi návrh budoucnosti toho orchestru a tam ta možnost, že by orchestr byl zachován jako velký symfonický orchestr samostatný, byla vybarvována v nejčernějších barvách. Bylo by to drahé a neekonomické a podobně. Jsou tady varianty sloučení s divadlem nebo malý provinční orchestr a podobně. Takže to byly moje nejbližší úkoly. Vůbec první úkol byl zabránit tomu, aby se orchestr sloučil s orchestrem divadelním. Protože tyhle myšlenky se tady nabízejí vždycky jako první, že by hráli operu i toto, ale já jsem vždycky říkal, tak víte, vždycky všecko, co je víceúčelové, tak je méně výkonné, než to, co je specializované. A teď jsem měl ty argumenty samozřejmě připravené o talentech, o tradicích, o 50-letém fungováním, o tom, jak ta oblast, jak to potřebuje a podobně. No to se mi podařilo po půl roce prosadit, protože už tady dokonce byl plán na výstavbu jakési nemovitosti na dvoře divadla Jiřího Mirona, kde v 6. patře té budovy by byl nějaký sálek, kde by ten orchestr zkoušel. Takže ty úvahy byly velice konkrétní a jsem velice tvrdě to všechno odmítal a jsem rád, že mi tehdejší zastupitelé a hlavně vedení města uvěřilo a že se zachovala samostatnost orchestru. Zároveň jsem samozřejmě uvažoval o tom, které oblasti činnosti by se měly posílit, aby ta oprávněnost byla zachována i do budoucna. Základem jsou pochopitelně abonentní koncerty, co udělat pro to, aby se zvýšila návštěvnost, jak zatraktivnit, kdo by tam měl hrát, jaký repertoár, aby nebyl příliš podbízivý, ale ani příliš náročný, protože abonentní koncerty, to je ten základ. Potom jsem se snažil udělat veliký nábor na školách a organizovat koncerty pro školy. To se také velice dařilo, myslím si, samozřejmě diferencovaně, protože to už neměli v osnovách tehdy. Kdysi, když jsem ještě hrával v orchestru, no tak jsme 14 dní před Vánoci nedělali nic jiného, než se hráli 3 výchovné koncerty denně a tam všechny školy chodili, protože to měli v osnovách. Po příchodu demokracie tyto podmínky zanikly a bylo to zcela na dobrovolnosti těch škol. No a bylo tu několik středních škol, třeba které vždycky na to slyšeli, Biskupské gymnázium, Gymnázium Olgy Havlové v Porubě a ještě 2 další. to byl základ našeho mladého publika a ty vždycky chodili a ta spolupráce byla krásná. Potom veliká dimenze, která je specifická tady v Janáčkově filharmonii, jsou koncerty v regionu. Pamatuju se, když jsme třeba v Opavě měli celoroční předplatné a bylo tam 6 koncertů, které byly vždycky naprosto plné. Opava je nesmírně kulturní město s obrovskou tradicí, daleko větší než Ostrava. Vím, že tam operní soubor existuje už z 19. století, že ta budova byla postavena v začátku 19. století a jakýkoliv koncert, už komorní nebo symfonický v Opavě, vždycky měl vyprodané hlediště. Takže to bylo jedno z míst, na které jsem se zaměřil. Další byl Havířov, kde jsou dokonce 2 sály, kde je možno provozovat symfonickou hudbu. Jeden z nich se dokonce jmenuje Kulturní dům Leoši Janáčka. Takže to bylo další centrum. Potom Orlova v Domě kultury, kde jsem měl i osobní kontakty. Ta snaha tady byla, ale ne všude byla plně akceptována. Za příklad do dneška slouží třeba Nový Jičín, kde v tamnějším divadle, moderně rekonstruovaném, filharmonie hraje pravidelně a vždycky je tam do posledního místa plno. A organizátoři to dělají tak, že svážejí publikum dokonce z Valašského Meziříčí a z Příbora. Takže to funguje naprosto přesně a myslím si, že Janáčková filharmonie by koncerty v regionu měla považovat za své, stejně tak jako pořadatelé v těchto místech by to neměli chápat jako konkurenci, ale jako to, že Janáčková filharmonie vznikla jako hlavně regionální těleso. Další důvod je ten, že ze všech těchto míst dojíždějí muzikanti, jsou to členové filharmonie, které v Opavě, v Havířově, v Příboře bydlí. Byly tady nějaké úbytky činnosti, pochopitelně. Především Český rozhlas. Ten kdysi měl smlouvu s Janáčkovou filharmonií na určitý počet a dost velký, bylo to přes 100 frekvencí za rok. A to byl garantovaný příjem a také činnost, která vyplňovala tu práci filharmonie. To postupem času samozřejmě prvovýroba zanikala, protože také se nahrávaly kompaktní disky. Jednu dobu to byla velmi lukrativní činnost, která přinášela i velké výnosy do filharmonie. Ale bylo to hlavně na úkor rozhlasu, který už prvovýrobu v podstatě utlumoval. A to se týká vlastně těch komorních souborů. To byla obrovská škola v rozhlase natáčet, protože ten mikrofon a ta červená, která při sebe menší chybě zhasla, byla indikátorem toho, jak hrajou. To byla velká zkušenost. No a neméně významná činnost je činnost zahraniční, protože nejenom, že je přínosná co do výnosů, ale hlavně je to indikátor kvality toho orchestru, protože, jak už jsem jednou říkal, není vítězstvím se někam dostat. Ale vrátit se tam po třetí, po páté, po desáté, to už je ocenění kvality toho souboru. No a já si myslím, že v tom období toho 10letého působení ve filharmonii ve funkci ředitele se mně podařilo například navázat úžasný kontakt s agenturou pana doktora Bechyně. Obhospodařuje region Japonska, takže to byly 4 nesmírně kvalitní zájezdy do Japonska, kdy jsme hráli mnohokrát v Tokiu, Osace, Nagoji a dokonce i na všech ostatních ostrovech na Shikoku a Kyushu. Úžasné koncerty v nádherných sálech se světovými solisty. To si myslím, že patří do zlatých stránek Janáčkovy filharmonie. No a potom velmi specifická byla spolupráce s Koreou. Jižní Korea je dneska opravdu kolos, co se týká hudebního umění. Tam je 100 000 mladých, velmi talentovaných lidí, kteří chtějí v tom oboru něco dokázat. Mají hudební nadání, mají obrovskou vůli a pracovitost, v tom je Evropa nikdy nedoženou. Zpočátku to vypadalo tak, že budou jenom kopírovat svoje evropské idoly, že tam bylo docela těžko docílit nějakého citového náboje a vlastního názoru. Ale znám tu zemi velice dobře, byl jsem tam 6krát, hrál jsem tam i solově, učil jsem tam na mnoha školách a potkal řadu talentů. A dneska už vím, že jejich špičkoví mladí umělci dokážou vyhrávat ty nejnáročnější soutěže a že jsou to hudební individuality. K mým nejkrásnějším vzpomínkám a myslím si zásluhám patří to, že jsem v době, kdy jsme hledali šéfdirigenta, protože pan šéfdirigent Dennis Burke udělal pro filharmonii sice hodně. Vyvezl orchestr do Ameriky, vyvezl ho i do Koreje, přivezl počítače a byl to takový jako typický manažer, méně už kvalitní dirigent. Opravdu byl to takový ten americký stroj v podstatě a speciálně českou hudbu nedělal příliš citlivě, včetně Dvořáka. Snažil se dělat Janáčka, ale cítil jsem, že orchestr už potřebuje jinou dimenzi. A tehdy jsem vstoupil do jednání jednak s Leošem Svarovským, kterého si velice vážím, je to úžasný muzikant a impulzivní dirigent, ale ten nebyl nikdy na Ostravu příliš zaměřený. I když jednu dobu, krátkou dobu vlastně tady šéf dirigentem byl, ale to bylo přechodné. Zkoušel jsem to u Petra Vronského a ten v té době taky nebyl nakloněn, protože to je dirigent do dneška je, splňuje moji vizi jako dokonalého dirigenta, který je muzikant, který umí dirigovat a který má diplomacii, protože toto je nejpodstatnější část toho řemesla. Takových dirigentů, tyranů, kteří vědí, jak to má být, ale orchestr je nechce, je celá řada. Jo? Prostě tehdy to Petrem Vronským nemyšlo. Ale náhodou jsme dělali koncert na brněnském festivalu s dirigentem, kterého angažoval Janáčku v máj, agentura a festival, a to byl Christian Arming. A ten od prvního okamžiku mě utkvěl v hlavě. Toto je dirigent, muzikant, impulzivní, slušný, pohledný, sympatický. Jo? Orchestr hrál skvěle pod ním, líbil se mu a já jsem skutečně jenom tak na umělecké radě říkal, co byste říkali Christianu Armingovi, 23 letem. Obrovské nadšení. A tak já jsem tehdy skutečně jako sednul do auta a mezi svátky vánočními a Silvestrem jsem zajel do Vídně, kde byla jeho agentura a jejím ředitelem byl pan Thomas Wolfram. Jsem pak zjistil, že to je Argentinec, takže jsme tu debatu vedli španělsky. No a přišel jsem konkrétně s tím návrhem, pan Arming, jestli by mohl dělat šéf dirigenta. Veliká vstřícnost, domluvili jsme i finanční podmínky, takže od příští sezóny byl Christian Arming po 7 let šéf dirigentem Janáčkovy filharmonie a myslím, že to bylo oboustranně velice příznivé, protože orchestr měl kvalitního dirigenta, na kterého rádi chodili diváci, mladíček, sympatický, usměvavý, vždycky náročný přitom, který zároveň si u nás udělal světový repertoár, protože tady dělal Malerovy symfonie, Richarda Strause, dělal Brucknerovy symfonie a dělal Janáčky. Dělal všechny velké Janáčkovy skladby a dělal je velmi dobře. Dokonce natočil pro významnou firmu Svíty z mrtvého domu a Tarase. Takže to si myslím, že se skutečně podařilo. Ovšem, on už potom po těch letech začal cítit, že jeho křídla jsou ještě větší a že už mu to angažma trošku překáží, takže jsme zašli spolu do plzeňského dvora tady a poseděli jsme a říkal, já váš to, aby jich mu šon a tak dále. Jo, čili, že občas by přijel jako host, ale že má nabídku z Tokia, což se taky stal se šéfem New Tokyo Japan Philharmonic Orchestra a v Belgii další orchestr. A je to dneska významný evropský dirigent, kterého mám na Facebooku. Denně vím, co dělá, co kde dirigoval. Vzájemně se pozdravujeme. No a potom teda přišla éra Petra Vronského, protože Petr Vronský změnil názor a na moji další nabídku odpověděl kladně. Takže po Armingovi to byl Petr Vronský. Při tom hledání nových činností pro Janáčkovu filharmonii, abychom se uživili, tak se tady naskytla taková nabídka mého přítele ještě ze studentských let, vlastně Petra Kotíka, s kterým jsem se zúčastnil kdysi toho Helsinského festivalu, ovšem on tam soutěžil jako solový fletnista, A musím říct, že jsem ho měl v paměti skutečně jako flétnistu, který umí hrát barokní hudbu a rozumí té interpretaci. Ale také jsem věděl, že se zabývá avantgardní hudbou. No a ten přišel za mnou, určitě Miráčková filharmonie nebyla první orchestr, který oslovil, a přišel s tím, že by tady chtěl dělat Stockhausena a Cage a prostě vyjmenoval řadu jmén skladatelů, kteří se u nás vůbec nehráli. Ale já jsem věděl, že Stockhausen a Cage to jsou jména, která se musí naučit každý konzervatorista, protože jsou v osnovách a je to dějina hudby a prostě byli to avantgardisti. Každý umí vyslovit Karlheinz Stockhausen, ale nikdo nemá ponětí o té hudbě. Tak jsem si říkal, tak proč ne? Byly tam navíc různé takové ekonomické výhody tehdy, protože to podporovali velké nadace Rockefellerova nadace a Goetheho institut a podobně, tak dobře, když ta práce bude slušně zaplacená, tak to zkusíme. No. Takže napřed byl koncert nadměrných délek, který trval asi 4 hodiny ve španělském sále Pražského hradu, tak už to bylo velmi nezvyklé. Musím říct, že muzikanti prostě mě za to nezačali více milovat, spíš naopak. No a potom dokonce, když jsme se pustili do Stockhausenových Gruppen, což je taková reprezentativní skladba vůbec avantgardní hudby 50. 60. let, no tak to hrozilo dokonce stávkou, protože to byl koncert pro 3 orchestry a 3 dirigenty, naprosto nezvyklá práce. A mezi těmi dirigenty třeba byl Scholt Naď, kterého jsem tehdy poznal, a je to skutečně úžasný dirigent, velice schopný, ale velice náročný na studium. No ten tehdy rozfázoval ty zkoušky, několik hodin se zkoušel od 8 ráno až do 10 večer, což on sám vydržel, ale muzikanti chodili v malých skupinách a on s nimi trénoval prostě ta největší úskalí té skladby a to byl způsob, na který nikdo nebyl zvyklý. A to skutečně bylo veliké napětí a musel jsem použít všech možných prostředků, včetně finančního ohodnocení, protože to nakonec vždycky rozhodne. Tím jsme překonali různá úskalí, i v tom Japonsku třeba. Ale zůstaňme u soudobé hudby. Prostě říkal jsem si, že tuto hudbu, která byla napsána, tak je třeba, aby taky lidi slyšeli a aby se to zahrálo. A ten projekt těch 3 orchestrů, ten byl natolik úspěšný, že pamatuju obrovský úspěch na Pražském jaru v roce 1997, potom na Varšavské jeseni, což je nejslavnější festival soudobé hudby, a na berlínském festivalu Märzmusik. Takže to byly světové festivaly, kde jsme tuto hudbu zahráli a zřejmě dobře, protože i ohlasy byly dobré. Ale přitom za pochodu orchestr se vybavil kvalitními bicími nástroji, protože to, co jsme měli my, tedy bicí nástroje, hlavně takové ty zvony a různé netypické nástroje tamtami, tomtomi, to bylo z amatérské kategorie, to prostě na to nešlo hrát. Ty tembry a ty barvy prostě těch skladeb, na kterých ten účinek stojí, potřebovali pořádné nástroje, takže nejdřív jsme je půjčovali a ti bicisti, kteří chodili posilovat orchestr z New Yorku a kteří je měli, tak je vozili, ale potom postupně se ji dokupovali a to byl takový druhotný, kladný moment z těchto projektů. No a potom zašly ovšem ostravské dny hudby. Na základě úspěchu těchto projektů vznikla iniciativa v Ostravě a v New Yorku jako dvou center spojený, jako dvojčata vlastně. A potom bienále, kdy do Ostravy přijíždí desítky mladých komponistů z celého světa a mají možnost tady zahrát svoje skladby této avantgardní hudby vlastně. Takže pořád i s odstupem času to hodnotím velice kladně, i když občas, když se na těch koncertech objevím, tak někteří filharmonici tak přede mnou usrknou. Je to opravdu velmi zajímavé, když už teď mám dostatečný odstup. Už nejsem přímo v té filharmonii, ale samozřejmě sledují ty, kteří tam přicházejí a myslím si, že posilují ten orchestr, protože ti mladí smyšcaři i dechaři například, na ně jsou kladeny pořád větší nároky na těch školách a musí to opravdu hodně umět. Myslím, že ta kvalita orchestru neustále roste celkově. Ale samozřejmě nic není dokonalé. Já mám pocit, že když poslouchám třeba ty historické snímky, já mám tady snímky ještě z doby Josefa Daniela, doktora Trhlíka, Václava Jiráčka, že třeba není veliký vývoj k lepšímu vladění. Že často je slyšet nějaké defekty v dechové harmonii nebo i v nějakých dechových solech. Přitom vím, že ti hráči, že to jsou opravdu solisté, kteří prošli soutěžema, když se postaví jako solista před orchestr, tak to nemá chybu. Ale nevím, jestli pořád ještě funguje taková ta samovýchova, třeba ladění dechové skupiny a hledání toho ideálního ladění, protože v muzice nic není definitivní. V každém akordu a v každé harmonii je třeba hledat kompromisy, aby to ladilo. Takže solistické výkony jsou úplně na špičkové úrovni, ale občas se tam zaslechnou i nějaké disproporce, které by u skutečně špičkového orchestru být neměly. Ale v poslední době to byl Liverpoolský orchestr a byla to i Česká filharmonie. A třeba říct, že ani jeden, ani druhý orchestr nepodal úplně dokonalý výkon po té stránce. Ale to vůbec neznamená, že hráli špatně, protože ten základ toho výkonu je v tom nasazení a tom hudebním výraze. To, když se tam objeví dvě, tři chybičky, jakože u anglického orchestru klarinet intonoval nízko dvakrát třeba, jo? To každý pozná samozřejmě, ale i kritik by to měl posoudit z toho hlediska, že tam se něco stalo, ale že ten výkon byl absolutně strhující. A to též bylo u České filharmonii, potom v Mahlerově třetí symfonii, která je neskutečně obtížná a kde také se může stát, že některý nástroj se lže. Ale to není důvod pro to, aby kritik to provedení strhal. Z pohledu hudební kritiky si myslím, že v Ostravě postupně hudební kritika vymizela. A že ten orchestr už odmítá přijímat nějaké výhrady nebo výtky. V poslední době se tady objevil kritik jménem Milan Bátor, který je velice pilný, který píše na všechno a dokonce na všechny žánry, vždycky tam nějakou výhradu najde a ta zapůsobí to, že orchestr málem vyžaduje soudní omluvu. Skutečně ten orchestr odvykl té době, kdy tady byl Miloš Navrátil, kdy tady byl Leo Jéne a podobní, kteří nenechali suchou nič na tom výkonu. Jo. To je dávno pryč. A dneska ty orchestry mají vysoké sebevědomí, což je správné, protože bez toho nejde hrát, aby se nervozitou klepali. Ale na druhé straně třeba poslechnout si ten výkon ze záznamu by bylo velice užitečné. Celý život jsem prožil v Ostravě. Dokonce to vypadá jako na úplně minimálním prostoru, protože narodil jsem se na Slezské Ostravě, teď v závěru života bydlím asi kilometr od toho místa. Do základní školy, na gymnázium i na vysokou jsem chodil v okruhu asi tak 500 metrů, stejně tak na konzervatoř. Jo, čili já jsem ten Ostravák, akorát nevím, jestli jste pravé nebo levé strany, protože buď to jsem Slezan, nebo jsem Vlach. Já si myslím, že to bude tak někde, protože pořád se pohybuju kolem té hranice, dokonce i moje rodina, protože maminka pochází z Podbeskydí a otec tady z Hrabině. Je to prostě doma všechno. I to dětství strávené na těch březích Ostravice a na tom vozíku a na tom voru, jak jsme to překonávali pořád a tak, a tím běháním kolem dokola pořád a tím sportováním, to je všechno o Ostravě. Potom jsem jezdil na kole samozřejmě a když jsem se vracel z Beskyd, tak ta Ostrava byla typická tím, že těch komínů chodili ty černé čmoudíky, ale já jsem nenaříkal, že jdu do černé Ostravy, ona byla černá. Jinak než dnes. Ona byla černá sazemí a tím černým prachem. Dneska je to záludnější. Dneska to jsou ty nanočastice a takový ten prach, který ani nevidíme, ale dýcháme. Ale jak naši politici vymysleli, že vlastníme jakýsi ten gen, který se jmenuje Ostragen, který nám umožňuje to přežívat. Takže já na Ostravu nikdy nedám dopustit. Říkám, v tom dětství to byly ty saze nám třeba mezi okny, když jsme měli kaslíku a okna, každý den napadlo milimetr sazy, co úplně černé a bylo to třeba sebrat. A dokonce na půdě, kam jsem tajně chodíval fotografovat z té střechy, tak tam toho černého prachu bylo asi 7 cm a když jsem tam chodil, tak tam zůstávaly stopy jak po kosmonautech na měsíci, jo? Že se ten prach jenom mírně zvířil. No ale dneska je to jiné, dneska není to tak viditelné, pořád s tím bojujeme a doufám, že se to časem bude lepšit. Je to vidět, když se vracíte z těch Beskyd, tak prostě ten červený dneska kouř z těch aglomerací a z těch hutí na tu Ostravu jde. Ale říkám, já jsem s tím už smířený a do konce života to nějak už vydržím. Ale Ostrava má hodně svých specifických rysů a to je určitá taková ta drsnost, která v té muzice je naprosto potřebná. Nelze dělat Janáčka a jenom to tak jako zpívat, nějak hladit. Musí tam být ta brutalita někdy, jo, která se tady někdy mezi lidmi objevuje i vybíjí. No, co tady chybí, tak to už tady latentně celým pořadem zní. Chybí tady opravdu reprezentativní zázemí pro vážnou hudbu a to je koncertní síň, o kterou už řada generací usiluje a těch plánů a vizualizací a těch architektonických soutěží už byla celá řada, ale zatím se nenašla politická reprezentace, která by to přetáhla ještě třeba přes to schválení zastupitelstvem, to už se taky jednou stalo, ale nakonec to zastupitelstvo revokovalo a ta síň nestojí. Pokud si naši politici během svých cest do okolních zemí začnou všímat i těchto věcí, tak uvidí, co se postavilo v Katovicích, v Wrocławiu, Poznani a jiných polských městech, i menších, co se postavilo v bývalém NDR. Tam nemusí nic stavět, protože tam mají nejenom ty kulturpalasty, ale mají i v Cvikau a mají prostě v Lipsku třeba nový Gewandhaus koncertní sál, což je pořád jedna z nejlepších síní na světě. V Berlíně, Cirkus Karajan, nebo obnovená historická budova Schauspielhaus, dneska Konzerthaus se to jmenuje, jo? Ale to byla budova zbombardovaná po válce a oni znova postavili. A já jsem měl tu čest, že jsem tam s Janáčkovým komorním orchestrem po otevření, ten první týden byl festival koncertů a my jsme tam hráli, Janáčkův komorní orchestr, a já jsem tam hrál poprvé v životě Boccheriniho koncert v originální úpravě pro 1200 lidí. To byl velký zážitek. A rád bych měl podobný zážitek i v Ostravě. Aby už některý primátor skutečně, nejenom proto, že to ten předešlý myslel, tak aby už to chtěl opustit, tu myšlenku. Ale poučme se z těch okolních zemí a dejme té Ostravě to, co si zaslouží.